Korrupsioner. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz terestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Korrupsiya metr verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün ekologiyadan danışacaq. 2010-cu ildə ekologiya ili elan olundu. Hökumət həmin il 4 milyon ağac əkildiyini, 221 kəndə içməli su verildiyini dedi. İndi ekologiya ilində əkilən ağacları görən içməli sudan dadan olurmu? Ekologiya ilinə ayrılmış 31 milyon manat hara xərclənib? Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi bir ildə 35 milyon manatdan çox pulu niyə təzədən büdcəyə qaytarıb? Bu nazirlik təbii sərvətlərin istismarı nə qədər nəzarət edə bilir. Studiyamızın qonaqları Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşlarıdır. Rasim Səttarzadə, Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamentində sektor müdürü. Mirsalam Qəmbərov, Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamentində sektor müdürü. Aslan Vəliyev, Meşələrin İnkişafı Departamentində sektor müdürü və bir qədər sonra Sadiq Salmanov da o həmçinin Meşələrin İnkişafı Departamentindən efrimizə qoşulacaq. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri, ekoloq ekspert Telman Zeynalov da studiyamızdadır. Mən qonaqların hər birinə ayrı-ayrıqda təşəkkür edirəm studiyamıza gəldikləri üçün. Artıq söhbətə başlaya bilərik. Ekoloji layihələrə ayrılan vəsaitlərdə şəffaflıq və səmərəlilik varmı? Mən istəyərdim birinci ekspertimizdən başlayaq. Buyurun Telman bəy.
Mən ilk növbədə təşəkkürümü bildirirəm. Mən istəyərdim ki, bu siz vurğuladığınız layihənin adını, onu kim sizə diktə eləyib, yəni korrupsiya məsələsinə əlaqədar və kim bunu qabardı bu problemləri. Mən bunu eşitmişəm bu barədə. Hətta artıq çoxlu qeyri-hökumət təşkilatlar, bu və digər sahədə mütəxəssislər, ekspertlər öz fikirlərini söyləyirlər. Yaxşı olardı ki, siz belə fikirləri söyləyəndə mütəxəssisləri cəlb eləsə, ona aid olan mütəxəssisləri, hər bir kənardan gələn, qan çıxmayan yerdə qan çıxartmağı söhbətlə onu ortalığa atan, onlara son qoyulsun. Çünki o sahədə nə mirvari qəhrəmanlığı, nə obrusu ekoloq deyirlər. Bunu bu digər qurumlara əgər toxunsalar ki, Nəqliyyat Nazirliyi hansı pullar hara xərcləyib, yollar niyə görə 2 ildən bir təmir olunur, yaxşı olar ki, onu nəzərə alsınlar. Mən nazirliyin eksperti Mətraf Mühit üzrə, həm Mətraf Mühit üzrə, mən özüm mütəxəssisəm bu sahə üzrə, dünyada məşhur tanınmış adamam.
Demə, mən çox üzr istəyirəm, qonaqlarımız çoxdur, özünüz də görürsünüz. Sadəcə mən bir sual verdim, bu sualın cavabını istədim sizdən. Şəffaflıq və səmərəlilik varmı? Sizdən ancaq bu fikrə münasibət istəyirəm. Mən başqa mövzulara keçməni istəmirəm və mövzuları bizə heç kim bir dil eləmirsin. Yəni, nəzərinizə çatdırım ki, bu mövzuları ancaq bizim prodüserimiz və layihənin rəhbəri fikirləşir.
Mən deyərdim ki, yeganə bu saatə nazirlərin arasında ekoloji nazir şəffaf işləyir.
Rasim Səttarzadə, eləmi?
Bəli, ekoloji siyasi şöbəsi müdürü. Mən istəyirdim, deyim ki, Telman müəllim biraz emosional danışdı. Yəni, işin içində olan adam kimi, yəni bizim layihələrimizdən xəbəri olan adam kimi. Amma keçirsiniz ki, biz ətraf mühit üçün ayrılan maliyyə vəsaitlərindən səmərəli şəkildə istifadə etməyə həmişə çalışırıq və mən düşünürəm ki, bunu etməyə nail oluruq. Birincisi, biraz sual doğuran məqamından ibarətdir ki, iki cür sual var. Bir sualda da yazılır ki, siz 31 milyonu niyə xərcləmişsiniz, necə xərcləmişsiniz və o biri sualda deyilir ki, siz 35 milyonu niyə qaytarmışsınız. Sözünüzü biraz gülünc doğurur, çünki adətən hər hansı...
Amma bu faktlar eyni vaxtlarda olan faktlar deyil. Yox, sözsüz,
eyni vaxt, eyni ildə olmasın. Hər halda hər hansı bir maliyyə vəsaitinin xərclənməməsini irad kimi götürsələrmək mənə gərək olmaz. Rəqəmləri siz götürmüşsünüzsə, deməli bu açıqdır. Saytımızda da bu barədə kifayət qədər həmişə məlumat olur. Mütəmadi olaraq hər bir mərhələ üzrə. Mən ancaq onu deyə bilərəm ki, 2010-cu ildə bizə ayrılan puldan 31 milyon yox.
Mən elə növbəti sualı vermək istəyirdim ki, ekologiya ilində üst-üstə birinci dəfə əvvəlcə 20 milyon manat ayrıldı, sonradan 10 milyon manat əlavə olundu. 30 milyon, 31 milyon manat hara xərcləndi? Hansı işlər görüldü? Ekoloji ilində hansı işlər görüldü?
Buyurun. 41 milyondan çox, 41 milyon yarım təxminən pul vardı. Bəli, hətta. Və bu pullardan 6 milyondan çox hissəsi həmin il xərcləndi. Bundan 19,5 milyon manatı gələn il üçün dövlət büdcəsinə qaytarıldı, yəni gələn ilə keçirildi. Ancaq 15 milyon 922 min manatı, yəni ki, büdcəyə qaytarıldı. Qaytarılmasında müxtəlif çox məntiqli səbəbləri var. Mən ayrıca deyə bilərəm hansı layihələrə xərclənib. Alternativ enerji mənbələri də təmin olunmuş müasir mobil su təmizləyici qurğulara istənilən keyfiyyətli dəniz suyundan tutmuş, göllərdən, çaylardan tutmuş istənilən suyu təmizləmə imkanına malik olan mobil qurğular, yəni tez bir zamanda istənilən nöqtəyə çatdırıla bilən. Sonra Xəzər suyunun duzsuzlaşdırılması üzrə və müasir bağlı qrund sistemli tikliyin yaradılması üçün, yəni iki layihə, bir pilot layihədir. Yəni burada Xəzər suyunun duzsuzlaşdırılması və həm onun irrigasiya məqsədi ilə həmin tiklikdə, müasir tiklikdə istifadəsi. O, ora xərclənibdir. Sonra Naxçıvan avtomobil yollarının kənarının abadlaşdırılması, yaşıllaşdırılmasına, müasir suvarma sistemlərinin qurulmasına və bir də ki, təhlükəli tullantılar poligonunda yeni hücrənin inşasına və orada civə tərkibli çox son dərəcə toksiki tullantıların bastırılarak məsələnin bağlanmasına. Bu məsələlərə sərf olunub. Digər tərəfdən 19,5 milyon gələn ilə keçirilmişdi. Bilirsiniz necədir?
Geri qaytardığınız vəsaiti büdcəyə keçirmişsinizmi? Maliyyə Nazirliyi bunu təsdiqləyibmi?
Əlbəttə. Onu da qaytarılmasının səbəbini deyə bilərəm. İki müxtəlif səbəblər var. Məsəl üçün, bizim layihələrimiz var. Xocasən gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması layihəsi. Eyni zamanda var Zığ gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, sahilin abadlaşdırılması, yaşıllaşdırılması, suvarma sistemlərinin qurulması və s. Eyni zamanda var Bülbülə gölü ilə ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə deyək, layihə sənədlərinin hazırlanması və həmin layihənin həyata keçmə və s. Yəni ki, bu layihələrlə həmin il başladı. Bu təkliflər, yəni bu tədbirlər bizim planımızda durur. Bunun həyata keçməsini nə edirik? Biz araşdırma aparmalıyıq da. Burada biz nə edəcəyik? Yəni ki, ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması belə sadə bir termin deyil. Getdim, təmizlədim, hazırladım. Yəni ki, sözsüz. Ondan sonra biz gördük ki, həmin göllərin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün ora axıdılan çirkab suların qarşısı alınmalıdır. Birinci. İkincisi olaraq axıdılan neft lay sularının qarşısı alınmalıdır. Digər tərəfdən orada kənarını zibilləmiş uzun illərdən var, 10 illiklərdən var, 100 il var, çirklənmiş ərazilər rehabilitasiya olmalıdır. Yəni nəsə ora gətirib, yəni çirklənmənin qarşısı alınmalıdır ki, sadəcə olaraq, yəni ora su axması dayanmalıdır ki, mən sonra onu rehabilitasiya eləyim. Və yaxud ora lay suyunun axması dayanmalıdır. Və yaxud ora zibil sökülməsi dayanmalıdır. Yəni bunları
görürük biz. Sərdən sadalayırsınız, bu qədər işlər görmüsünüz Azərbaycanda və hər ildə davamlı olaraq görürsünüz. Gördüyünüz işlərin nəticəsindən razısınızmı? Azərbaycan da ekoloji vəziyyət nə yerdədir? Bax, mən bu əsas sual vermək istəyirəm
sizə. Mən sizə deyim indi. Azərbaycanın ekoloji vəziyyətindən bu dəqiqə mən razıyam desəydim, sadəcə ekoloq olmazdım. Hı-hı. Amma ki, mən onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanın indiki ekoloji vəziyyəti 10 il bundan olan ekoloji vəziyyətindən qat-qat yaxşıdır.
O, həmin ancaq, ildə əkilən ağaçların kütləvi formada yaşadığı bir yeri göstərə bilərsiniz bizə?
Mütləq sizə göstərə bilərəm.
Bakı kənarında, yəni Bakıdan çıxdıqda yolun kənarlarında salınmışdı bu məsələn mərəzə yolu deyilən
ərazilərdə. Çox yerdə salınıbdır.
Amma orada məsəl üçün meşəlik salmışdı, belə adını qoyulmuşdu. Amma o meşəlikdə indi 1-2 ağac durur, qalmayıb. Bilmirəm, indi mən son vaxtlar gedib gəlmirəm, amma görməmişəm ki, artırılıbmı, yenidən həmin tinkilər artırılıbmı, əkilibmi? İndi bilmirəm, amma
o
mən görürəm ki, yanmışdır çoxları.
Tez-tez gedib gəlinən istiqamət deyildi. Mən deyərdim, beynəlxalq hava limanı yolu daha tez-tez gəlir. Yəni ki, siz yəqin ki, indi beynəlxalq radio olaraq qonaqlarınız da olur, özü də gedirsiniz harasa, kimsə qarşılayırsınız. Əminəm ki, siz mənimlə razılaşarsınız ki, bir neçə il bundan qabaq ki, aeroport yolunun sağ tərəfində, sol tərəfində nə vəziyyət idi? Yəni, sol tərəfində aeroportun kənarı bütün bataqlığı idi, sağ tərəfində isə binə və digər ticarət mərkəzləri var idi, yadınızdadırsa. Zibilliyin içindədir. İndi getsəz ora cənnətə bənzəyir yəqin ki, mən düşünürəm.
Mən əlavə eləmək istəyirəm.
Salam Qəmbərov.
Salam Qəmbərov. Bəs niyə ağaclar quruyur eləyirsiz? Mən sizə tam səmimiyyətlə deyirəm. Ümumiyyətlə layihənin həyata keçirilməsində əsas hədəf seçilir. Yəni bu ərazidə konkret olaraq neçə hektar ərazidə yaşıllıqlar salınacaqsa, bu yaşıllıqlığın maksimum bitmə əmsalına nail olunmalıdır. Birinci hədəf bu qoyulur. Yəni, əkilən ağaclar bu günləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən bütün layihələr üzrə əkilən ağacların 95-97%-ində bitmə əmsalı tam yerinə yetirilir.
Bunu yoxlamaq çox asandır.
Amma siz deyirsiniz, ağacda bu gün tək Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin kollektivi ağaclar əkmir. Burada geniş, siz dediniz, ekologiya ilində bütün ictimaiyyət, bütün qurumlar, ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşları kollektiv şəkildə bu kampaniyaya qoşuldu. Sözsüz ki, bu kampaniyanın həyata keçirilməsində müvafiq təşkilatlar da belə açıq deyək, müəyyən yaşıllıqlar saldı nəyinsə xatirinə. Əlbəttə, əgər o yaşıllıqlar salınacaq ərazidə əvvəlcə onun vəziyyəti, onun torpağı, ora çəkilən su xətləri müəyyənləşdirmirsə, demək, Abşeron şəraitində xüsusilə həmin ağacların qurulması labüddür. Və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri dəfələrlə bu istiqamətdə mətbuatda çıxışlar elədi, öz məsləhətlərini verdi, müəyyən tövsiyələrin o həmin kampaniyalara çatdırdı. Bax, bunların hamısı Ekologiya Nazirliyinin ekologiya kollektivinə qoymaq əlbəttə düzgün deyil.
Aydındır. Efirdə Korrupsiya Metr verilişidir. Mirvari Qəhrəmanlı zəng edib Telman bəyin fikirlərinə iradə olduğunu bildirir. Biz onu efirə qoşmuşuq. Mirvari xanım, salam.
Salam. Səhərdən sizin verilişə qulaq asam. Çox bir məmnuniyyətlə qulaq asam. Telman bəyin yadınıza saxlayın bir kərəmli və hamı da bilməlidir ki, Mirvari Qəhrəmanlı faktlar əsaslanmadan heç vaxt danışmır. Yəni ki, bu bizim həftənin 3-cü günü bir mətbuat konfransımız gedib reytinginə əlaqədar. Orada gedən bəzi müzakirələr və jurnalistin araşdırması və mən demişəm və yenə də deyirəm ki, bu Azərbaycan neft sektoruna aiddir ki, vəsaitlər düzgün və şəffaf ədalətli xərclənmir. Qaldı Ekologiya Nazirliyinə əlaqədar. Mən istəyirəm ki, fikrimi bildirdik ki, Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi qabağını nə üçün əlavə eləsin, zəhmət olmasa. Birinci, mən başlamaq istəyərdim ki, mədən sənayesi ilə əlaqədar, orada haqlı sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərlə əlaqədar. Bu şirkətlərin ətrafa mühidə vurduğu ziyan tanılmazdır. Neftçalanın Mirqurbanlı kəndi artıq kökülmə ərəfəsindədir. Azəriyot zavodunun ətraf mühidə vurduğu güclü ziyanla əlaqədir. Biz artıq Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankına müraciət eləmişik. Çünki Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri yalnız cərimə ilə kifayətlənir və cəriməni də biz kifayət hesab eləməmişik və böyük bir məktub almışıq. Artıq onlar bir monitoring keçirəcəklər, tədbirlər planı hazırlayacaqlar. Neft sənayesində köhnə avadanlıqların sızma nəticəsində, kanalizasiya xətlərinin olmaması nəticəsində, bütün kanalizasiya sisteminin dənizə axıdılması və dənizin, havanın, suyun dövlətli şirkəti tərəfindən kişləndirməsinə qarşı sizin tətbiq elədiyiniz cərimələr niyə aşağıdır? Çoxusunda su təmizləyici qurğular yoxdur. Plas suları çoxsu quyulara vurulmur. Qazma şlamları hara gedir bilinmir. Mən sahi ilə tamamilə əlaqəsi olan bir ekspert qismində deyirəm. Niyə bu barədə ciddi cəzalar tətbiq olunmur? Nəyə görə havaya atılan fakirlər vasitəsi, iki neftarıma zavadlanan fakirlər vasitəsindən havanı çirkləndirilməsinin qarşısı alınmır? Niyə görə mədənlər o gündədir? Gölməkələr Şirvan oyldan, Qarası oyldan, Anşaq petroldan, Akşiron oyldan, Binəqədi oyların, Bahar əməliyyat şirkətinin bizim torpağa, suya vurduğu ziyanların qarşısı niyə alınmır? Ekologiya Nazirliyi niyə tutur? İkinci, Oğuz qəbələsi kəmərinin çəkilməsini bildiniz ki, Tuqay meşələri necə məhv olunur? Hələ də meşələrin yenidən salınması prosesi getmir. Oğuz qəbələsi kəmərindən Bakıya gələn su ilə əlaqədar. Mən bunu dəfələrlə qaldırmışam və aldığım cavab qane eləmir. Ona görə ki, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyindən aldığım informasiyada yayılır ki, o suyun tərkibi beynəlxalq standartlara cavab verir. Beynəlxalq standartlara cavab verən suyu niyə xlorlaşdırır? Özə mənbədə. Düzdür. Azərsu nümayəndəsi cavab verir ki, o kür suyunə qatışır. Kür suyunə qatışır ilə aşağıda yursunlar da. Niyə kəndlə quyuların qazıldığı kəndlərdə kanalizasiya sisteminin olmasının fərqinə varmadı Ekologiya Nazirliyi? Ən böyük məsələ bugün keçirilən mətbuat konfransı ilə əlaqədar idi. Bu Gədəbə rayonunun Arıqdam kənd icması mətbuat konfransı keçirildi. Siz bilirsiniz ki, beynəlxalq əməliyyat mədən sənayesi əməliyyat şirkəti ilə bağlanmış müqavilədə Azərbaycan Beynəlxalq Mədəniyyət Əməliyyat Şirkəti ilə bağlanmış müqavilədə tərəf Ekologiya Naziridir. Və Ekologiya Nazirliyinin bu sahədə üzərinə bir öhdəlik düşür. Bugün o insanların iradlarına, o insanların çağırışlarına, haraylarına sakit qulaq asmaq mümkün deyil. Suyun zəhərlənməsi hadisəsi baş verir. Bilirsiniz ki, siyanidlə işləyəcək zavod. Demək olar ki, zavod tamamilə Arıqdam kəndinin yaxınlığındadır. O kəndin köçürülmə məsələsi həll olunmalıdır. İnsanların torpaqlarından alacaqları icarəyə götürülür o torpaqlar və icarə haqqı düzgün hesablanmır. Yaxud da ki, o insanlara hələ də izah olunmayır ki, hansı qanun əsasında torpaqlar göldürür, bildirik və icarə müqaviləsi heç bir sənəd təqdim olunmadan bu insanların torpaqlarını geri alınır. Bəzi insanların müqavilə olmadan hətta torpaqlarına giriblər. Sadalanacaq problemlər çoxdur. Mən Ekologiya Nazirliyini həmişə qeyd eləmişəm ki, nazirliklər içərisində içerisinde gayri-hükümet teşkilatlarına açık yegane bir nazirlikdir. Bu fakt tanınmazdır. Teşkilatımız tarafından verilen bütün informasiya sorularına 7 gün müddətində biz Ekologiya Nazirliyindən cevap almışıq. Bu düzdür. Ancak
Mirvari xanım, eşidirsiniz mi beni?
Ben eşidirəm. Axırıncı sözümü de deyim. Ağaçların əkilməsi ilə əlaqədar. Oradan əkilir, buradan yer götürülür, ağaçlar kəsilir, tələf olunur. Ekologiya Nazirliyi sor. Baxın, yap sürüşmə zonasında ağaçlar əkmişdi. Ana ağaçlar kəsildi təzəldən. Oradan əkilir, oradan kəsilir. Və suallar çoxdur, vaxtı isə azdır. Sizin cərimələrlə mən razı görürəm. Bir dənə də iradımı deyib, sonra sözümü qutarıram ki, siz cavab verə bilərsiniz. Ekorating biz sizə göndərəcək, inşallah cədvəli qutarmışıq, artıq təqdim eləmişik, sizə də təqdim eləyəcək. Amma bir təəccüblü bir məqamla rastlaşmışıq ki, Azərbaycan Statistika Komitəsinin saytında atmosfer havasının mühafizəsi cədvəlində 2010-cu ildə stasionar mənbələrdən havaya çirkləndirici maddələrin atılması 215 min ton qeydə alındı. Bizim BP-dən aldığımız rəsmi məlumatda isə 2010-cu ildə BP-dən stasionar mənbələrdən havaya çirkləndirici maddələrin atılması həcmi 3 milyon 656 800 ton göstərilmişdi. BP şirkəti ətraf mühafizə təsirləri heç yerdə qeydə alınmır bəyən. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm Mirvari xanım, nöqsanları diqqətə çatdırdığınız üçün. Mən bir sual vermək istəyirdim, sadəcə amma istəyirdim ki, qısa cavab verəsiniz. Bu adını çəkdiyiniz problemlər, adını çəkdiyiniz nöqsan olan yerlərdə Ekologiya Nazirliyi heç bir mi iş görmür?
Adını çəkdiyim yerlərdə Ekologiya Nazirliyinin öz təşəbbüsü ilə yox. Məsəl üçün, mən sizə misal götürərəm, Neftçalar rayonunda icmanın təşəbbüsü ilə yadınızdadırsa, oradan 2 dəfə kollektiv ərizə daxil olub, şəkillərlə, Şirvandan kollektiv ərizə daxil olub ki, qara suyun Şirvanın ətraf mühiti çirkləndirməsi ilə əlaqədar ərizə daxil olduqdan sonra Ekologiya Nazirliyi tərəfindən ora nümayəndə gedir. Yaxud da ki, Neftçalarda Mirqurbanlı kəndi ətrafında Neftçalı Azəriyot, siz o videonu görsəniz, bilmirəm, özünüz gedib görmüşsünüzmü, ya görməmişsinizmü, mən EİT koalisiyasına linki yaymışam. Orada da insanlar kollektiv ərizə yazdıqdan sonra Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə gəliblər ora, bir neçə quyunun ağzı bağlanıb. Hələ də ağzı bağlanmamış quyular var. Hələ də naməlum bir maddə kanal vasitəsilə Xəzərə axır, baxmayaraq ki, Xəzər dənizi artıq dövlət neft şirkəti tərəfindən bir çirkab yuvasına dönüb.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Mirvari xanım. Xətti qalın, sözünüz olsa qoşarıq efirə. Kim cavab vermək istəyir? Aslan Vəliyev.
Aslan Vəliyev. Öncə mən özümü siz bayaq təqdim etdiniz, biraz çatışmamazlıq gördüyümə görə icazə verin, biraz geniş. Mən Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsi Təhvilgün nümayəndəliyinin rəhbəriyəm. Ekoloji problemlərin həlli ilə bağlı haradasa mən son illər hörmətli Mirvari xanımının qeyd etdiyindən də qəti bir şəkildə mübarizə aparan şəxsəm və Respublikada mən məsuliyyəti ilə deyə bilərəm ki, müəyyən ictimai maraqlarımıza xidmət edən məsələlərlə bağlı, o cümlədən ekoloji məsələlərlə bağlı ayrı-ayrı müvafiq dövlət qurumlarının, ayrı-ayrı nazirlikləri, ayrı-ayrı komitələri, ayrı-ayrı prokurorluq orqanlarını, polis orqanları, icra hakimiyyəti orqanlarını məhkəməyə verən şəxsəm mən və bu istiqamətdə ən çox qələbə əldə edən şəxsəm mən. Hörmətli, eyni zamanda
Çox xahiş edirəm, gördüyümüz işlərdən danışaq.
Mən həmin məqama gəlirəm. Hörmətli Mirvari xanımın səsləndirdiyi bir çox suallara burada əyləşən yoldaşlar cavab verirlər yəqin ki. Lakin mən bir məsələni qeyd edirəm ki, hörmətli Mirvari xanımın diqqətinə çatdırıram ki, ən rahat, ən asan iş tənqid etmək və məsləhət verməkdir.
Tənqid etmək
pis deyil. Mən xahiş edirəm, pis deyil, xeyr. Mən xahiş edirəm Mirvari xanıma və Mirvari xanım mövqedə çıxış edən bəzi yoldaşlara heç olmasa mənim gördüyüm işlərdən nümunə götürsünlər. Heç olmasa mənim uzun illər boyu Respublika miqyasında çəkdiyim harallardan nümunə götürsünlər. Heç olmasa mənim bugün meşələrin inkişaf etdirilməsi, bərpası...
Aslan bəy, mən sizin sözünüzü kəsmək məcburiyyətindəyəm, çünki yenə də deyirəm, burada müzakirə mövzusu Mirvari xanım deyil. Mirvari xanım sadəcə nöqsanları çatdırdı. Burada pis nə var ki, tənqid etdi ki, bu nöqsanlar var və Ekologiya Nazirliyi yaxşı olar ki, bu işləri görsün. Və cavab vermək haqqınız var. Buyurun.
Mən son istəyirsən fikrimi çatdırım, mən çox-çox xahiş edirəm. Əvvəla hörmətli Azadlıq Radiosunun diqqətinə çatdırıram ki, bu sualları qoymaqda çox təqdirə layiq bir hal kimi mən bunu qiymətləndirirəm. Eyni zamanda sualların qoyuluşunun özündə hörmətli Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyini aşağılayan ifadələrə yol verməsindən təəssüf hiss edirəm. Çünki mən də hesab edirəm ki, Ekologiya
biz burada heç kimi aşağılamadıq və heç kimdən bizim xüsusi qərəzimiz yoxdur.
Vaxtlığı hörmətli aparıcı qardaşımız bizim vaxtlığı imkan vermədiyindən mən bu fikirləri qeyd etməyə bilmirəm və hesab edirəm ki, biz əgər ictimai maraqlarımızın müdafiəsi istiqamətində hər birimiz müəyyən işlər görmək istəyiriksə belə məsələlərdə diqqətli olmağımız çox çox lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Buyurun, Məsələm bəy, buyurun. Çox xahiş edirəm. Çox az vaxtımız var.
Digər həmkarlarımızdan onun sözü müəyyən mənada və eyni zamanda Mirvari xanım burada müəyyən problemlərin adını çəkdi və o problemlərlə də mən razıyam müəyyən hissəsi ilə. Yəni doğrudan da bu günləri formalaşan tullantı suların kanalizasiya sisteminin idarə olunmasıdır. Neft hasilatı, karbohidrat hasilatı zamanında əmələ gələn lay suların utilizasiyasıdır, yerləşdirilməsidir. Ayrı-ayrı sahələr, Azəryod və digər müəssisələrin adı çəkildi. Bunlar haqqında mən qısaca olaraq məlumat verim. Hamımıza məlumdur ki, Azərbaycan dövləti 20 il müstəqillik qazanıb və Azərbaycan dövlətinə kifayət qədər məhz adı sadalanan həmin problemlər miras qalıbdır. Bu günləri
amma 20 il də az bir vaxt deyil bu problemlərin həlli üçün.
20 il bundan qabaq siz bilirsiniz ki, Abşeron yarımadasında neftin sulaşma faizi 95-98%-dir. Yəni əldə olunan neftin 98-95% su, 2%-i, 5%-i isə neft məhsulu. Ancaq yerin təkində bu neft məhsulunun əldə olunması üçün məhz həmin köhnə texnologiyadan istifadə olunmuşdur. Məhz Abşeron yarımadasında qeyd olunan 2000-ə qədər irili xırdalı o göllər lay suların hesabına o göllər mövcud idi. Məhz siz qeyd etdiyiniz kimi 20 il müddətində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin başçılığı ilə o mütəxəssislərinin o komissiyada iştirak etdiyi nəticəsində bütün Abşeron yarımadasındakı o neftlə, kanalizasiya suları ilə, digər kimyəvi maddələrlə məişət tullanıcı çirklənmiş ərazilərin hamısı statistik hesabatları aparıldı, hökumətə təqdim olundu. Məhz həmin problemlərin həlli istiqaməti artıq nəzərə çarpacaq görülən işlər həyata keçirilib. Misal üçün, birinci mirvar
amma nöqsanlar da yenə yox deyil. Əlbəttə, bu barədə işlər görüləcək mi? Əlbəttə,
bəli.
Təşəkkür edirəm.
Mən bir dəqiqə deyim, kanalizasiya ilə bağlı Hövsan Ayrəsa stansiyasının gücü 640 min kubmetrə çatdırıldı. Şüvalan Mərdəkan təmizləyici qurğular sistemi, mexaniki təmizləyici qurğular sistemi, bioloji təmizləyici qurğular sistemi çəkməli gücü 22 min kubmetrə çatdırıldı, gündəlik gücündə gedir. Bu zona 10 min kubmetrə çatdırıldı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri məhz həmin 100 kilometrlik ərazidə tullantı suyu formalaşdıran mənbəyi belə deyək də məlum olmayan fiziki hüquqi şəxslər tərəfindən Xəzər dənizində istiqamətlənmiş 17 məntəqədə məhz həmin təmizləyici qurğuların quraşdırılıb həmin 100 kilometrlik ərazidə Xəzər dənizinin sırf təmiz zona kimi istifadə verilməsinə nail oldu. Bu özü böyük müvəffəqiyyətdir və bu sahə ağır bir sahədir. İkinci, lay sularının, əlbəttə lay sularının idarə olunması çətin bir məqamdır, çətin bir prosesdir və neft şirkəti tərəfindən bu istiqamətdə müəyyən qapalı lay sularının qapalı idarə olunub, utilizasiya olunması üçün bir il, bizə verilən məlumata görə bir ildən sonra demək olar ki, lay suları tam idarə olunacaq və bütün bu problemlər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi onun kollektivini narahat edən səbəblərdir.
Deməli, bu problemlərdən siz də narahat olsunuz. Mən sual vermək istirdim. Hansı sənaye şirkətləri...
Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Biz narahatıq yox. Gəlin belə danışaq da. Biz bunlardan narahatıq. Narahat olduğumuza görə bizim koordinasiyamızla çox böyük işlər görülür. Yəni ki, mən
istəyərdim. Nəzərdə tuturdum.
Məsələn, deyir ki, lay suları idarə olunmurdu 20 ilə qədər. İndi çox hissəsi idarə olunur və 1 ilə 2 ilə tam idarə olunur.
Yəni bu hansı sənaye şirkətləri, neft şirkəti, mədən sənayesi şirkəti ilə əlaqələriniz var? Hansını bu vaxta qədər ekologiyaya vurduğu ziyana görə cərimələmisiniz? Hansı ilə məhkəmə çəkişmələriniz var?
Mən sizə deyim, baxın, mən tək bir fakt deyim sizə. 2011-ci ilin yekununa görə ayrı-ayrı fiziki hüquqi şəxslər tərəfindən vətəndaşlar tərəfindən qanun pozuntusuna görə 2079 akt və 631 protokol tərtib olunub. Və həmin o qanun pozan şəxslərə qarşı 4.671.590 manat cərimə verilib, təbiətə vurulmuş ziyanla bağlı.
Amma Mirvar xanım deyir ki, cərimələr olduqca azdır, onları qaldırmaq lazımdır, ekologiya daha ziyan vurulsun. Buyurun, Telman bəy, söz verirəm, zəhmət olmasın. Buyurun Telman Bey.
Təşəkkürünü bildirəm. İlk növbədə mən Mirvarı xanıma öz təşəkkürümü bildirəm ki, doğrudan da bütün problemləri açıqladı. Amma Mirvarı xanım açıqladı problemlərin. Mən deyərim 90% Ekologiya Nazirliyinə aid deyil. Orada neft şirkəti var.
Amma içməli su problemlə toxundu. Bu da Ekologiya Nazirliyinə aiddir. Mədən sənayesində torpaqların...
İcazə olar mən deyim. İçməli su problemi de Ekologiya Nazirliyinin işi deyil. Su səhmdar cəmiyyəti var. Onlar hər kəsə öz işinə məşğul olsunlar. Söhbət olunur ki, Ekologiya Nazirliyi əgər 500 min əhalini içməli su ilə kiçik modullara tikiblərsə, indi onları regionlarda gedin, baxın, mən gedirəm də, Dünya Bankının ekspertiyəm. Gedib baxıram, onlar nə kökə salıblar, sındırıblar, dağıdıblar. Hər kəsin özünə idarə eləmək üçün suyunu istifadə edir, digər qonşusu susuz qalır. Bu, ona fikir vermək lazımdır ki, yerli kənd əhalisi buna necə münasibət bəylir? Ekologiya Nazirliyi işini görür. Neft şirkəti də öz işini görsə, lap bayılı olar. 200 ildən çoxdursa, əgər neft hasilatı ilə məşğul olan və bizə miras qalan harısa 35 min neft neşikləmi torpaqları 20 il ərzində Azərbaycan dövləti onun gücü çatır onu əl eləmək. Xeyr. Azərbaycan dövləti...
Ekologiya Nazirliyi hansısa bir layihə qoyur mu dövlət neft şirkətinin o neftlə çirklənmiş, mazutla çirklənmiş torpaqlarla bağlı və yaxud mədən sənayesində
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yaranan torpaqlarla bağlı 2001-ci ildən 2004-cü ilə qədər respublikada mövcud olan bütün problemləri təhlil etdi, hesabatını aparıldı və Mərkəzi İcra Hakimiyyəti qurumları ilə razılaşdırandan sonra bunlar hökumətə təqdim olundu. 2006-cı il iyul ayının 5-də möhtərəm prezidentin yanında geniş şəkildə Nazirlər Kabineti iclası keçirildi və həmin il sentyabrın 18-də 2006-2010-cu illər Azərbaycan Respublikada kompleks ekoloji tədbirlər proqramının həyata keçirilməsinə başlandı və çox yüksək şəkildə də bu problemlərin demək olar ki 50-60% həll olundu. Həll olmayan problemlər isə növbəti dövlət proqramlarına salındı.
Növbət ona gəlir ki, burada Ekologiya Nazirliyi bu və digər hansı problemlər həll edibsə, bu bəzi problemlər həll olmasında 90% onların ümumiyyətlə səlahiyyətində deyil. O ki, qaldı neft neşiklərimiz torpaqları onların neft şirkətinə aiddir. Çünki onların ayağına yazılıb. Lay suları neft şirkətinə aiddir. Ekologiya Nazirliyi olan cərmənləri. Mirvar xanım dedi ki, cərmənin miqdarı azdır. Onunla mən 100% razıyam. Onunla işləmək lazımdır. 20 il müddətində onunla işləmiş bizim mütəxəssislərə o dövrdə mən neçə vəqə məsələni qaldırmışam ki, dövlət qurumları, prezident aparatı, nazirlər kabineti məsələni həll eləyib, pulları ayırmalıdırlar ki, elmi ocaqlar bu problemləri qaldırsınlar, düzəlməli
çox az vaxtım var. Mən Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşlarına
söz verilmədi.
Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşlarına bir sualım var. Çox vaxt bu təbii sərvətlər olan ərazilər, tutalım ki, neft, qızıl, daş kömür falan, monopoliya şəklində bir çox adamların əlində cəmləşir və belə faktlar da var. Özünüz də yaxşı bilirsiniz bu faktları. Ekologiya Nazirliyi onları müdaxilə edə bilərmi? Buranı çirkləməyin deyirmi? Həmin mədən sənayesində şəffaf iş aparın deyirmi?
Mən sizə
deyə bilərmi daha doğrusu?
Bilin ki, Azərbaycan Respublikasının ətraf mühitin mühafizəsi qanunvericilikdən irəli gəlirək bütün layihələr ekoloji ekspertiziyə təqdim olunur. Həmin layihələrə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirməsi rəy verilir. Burada həm Ekologiya Nazirliyinin Dövlət Ekspertiza İdarəsinin mütəxəssislər, eyni zamanda bu sahədə sərbəst ekspertlər iştirak edir. Yəni qanunvericiliklə o layihə tamamilə ekoloji baxımdan qiymətləndirilir. Orada bütün ekoloji tədbirlər nəzərdə tutulur, ona qiymət verilir və ətraf mühitin mühafizəsi sənədində ictimaiyyətin orada ayrıca bir bölməsi var, orada rolu var. İctimaiyyət orada iştirak edir. Tam demək olar ki, bu tam beynəlxalq konvensiyanda tələbləri, qanunvericilikdən irəli gələn məsələlər hamısı özündə əks olunandan sonra bu layihənin icrasına başlanılır. Sözsüz ki, həmin obyekt ekoloji ekspertizanın obyekti olduğu üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən daim o nəzarət altında olur. Yəni onun fəaliyyəti istismar müddətində formalaşan bütün tullantının idarə olunması qanunvericiliklə tənzimlənməlidir. Sözsüz ki, həmin fiziki hüquqi şəxslər tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinin pozulması halları da olur. Bəli. Məhz onları da mən qeyd elədim burada. Ona qarşı da qanunvericilikdə, yəni bu günləri biz öz səlahiyyətlərimiz içərisində hansı qanundan irəli gələn məsələni, sənədləşməni yerinə yetirməliyiksə, bu bizim vəzifə borcumuzdur. Biz onu yerinə yetiririk.
Aydın, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Bir çox məsələlər hələ qaldı. Çox məsələlərlə danışmadıq. Deyim ki, bugün Korrupsiya Metr proqramında ekologiyadan danışdıq. Mən verilişdə iştirak edən, telefonla qoşulan, öz fikrini bildirən bütün dinləyicilərə, eyni zamanda qonaqlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Təqdimatçınız Kamran Mahmudov. Azadlıqda qalın.
Korrupsiya nədir? Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.